Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы. Коррупцияга каршы митингдерди уюштурган Улан Үсөйүн баштаган бир нече жарандык активист Ош шаарында коркутууга туш болду.
Үйлөрүбүзгө кеткенбизде биздин артыбыздан дагы эки машина жүргөн да. Анткени Улан Үсөйүн буга чейин билебиз реакция болгон болчу. Ошону улам болсо керек деген менин пикирим.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коррупциялык схема түзгөн деп айтылган атка мэри Насирбек Алмаматов абактан чыгарган судьяларга сөгүш берилди.
Сот элдин багыс аны кармаса, пара менен кармап атат. Жаны 100% болуп турса, кан чыгарат сот? Биздин таткемсе бербеске прокуратура.
Кытайдан товар ташыган түркмөн соодагерлер коронавирустун айынан товарларынан айрылып жатканы кабарланууда.
Коронавируска каршы күрөш деген жүйө менен алардын бүт товарларын конфискациялап жатат. Ал товарлар өрттөлүп жок кылынат деп ишендиришти.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап беришет. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 14 февраль жума. Абалы соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Кулат, кутмандуу кечиңиздер менен. Сербия жана Косовонун расмий адамдары Белград менен Приштина ортосундагы темир жолду калыбына келтирүү жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Кол коюу аземи бүгүн Мюнхен конференциясы башталарынын алдында өттү. Ага эки өлкөнүн президенттери Александр Вучич менен Хашим Тачи, АКШнын Сербия жана Косово боюнча атайын өкүлү Ричард Греннел жана башкалар катышты. Бүгүн кол койгон документ тынчтык бекемделет, стабилдүүлүк өнүгүү болот, жумуш орундары түзүлөт деген дагы бир позитивдүү ишарат бермекчи. Косово, Сербия жана бүтүндөй регион буга муктаж, деди Тачи. Өткөн айда тараптар 98-99 жылкы куралдуу жаңжал күчөгүндө токтотулган коммерциялык учууларды жандандыруу тууралуу макулдашышкан. Белград 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган Косованы өз провинциясы катары эсептейт. Аймак эгемендигин жүздөй өлкө тааныган. Ал эми сөз болгон Мюнхен конференциясына 35 чакты өлкөдөн президенттер, өкмөт башчылар, дипломаттар, коопсуздук боюнча эксперттер катышып жатышат. Жыйын бүгүн башталууда. Бишкекте 1 май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу алгачкы соттук жыйын өттү. Ал иште жабырлануучу катары катышып жаткан мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эмнеге сотко арыз бергенин айтып берди.
Между нами Курсан Сатарович никогда никаких трений.
Курсан Сатарович менен ортобузда эч качан эч кандай карама-каршылык, тиреш болгон эмес. Иш боюнча же алыш-бериш мамилебиз болгон эмес. Анын позициясын түшүнбөйм, деди Разаков. Адвокат Икрамидин Айткулов Асановго козголгон кылмыш иштери бириктирилгенин жана чала тергелип калганын билдирди. Асанов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кылмыш жасоону уюштуруу же анын аткарылышына жетекчилик кылуу жана дагы бир нече беренелер боюнча айыпталууда. Асиресе 7-8 августта Койташта Дамир Пазылда уулу жана Мухаммедели Асанов менен кошо кылмыш далилдерин жок кылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы аркылуу баласына андан ары Атамбаевдин тарапкерлерине жеткириш үчүн берген деп айыпталууда. Асанов Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан четтетилип, үй камагына алынган. Экс жетекчи өзүнө коюлган дооматты четке кагып, жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койбой турганын айткан. АКШнын юстиция департаменти кытайлык Huawei Technologies компаниясын Иранга демонстранттарды таап, аныктоого жардамдашкан деп айыптады. Технологиялык жабдуулардын ири өндүрүүчүсү буга чейин да Вашингтондун кысымына туш болгон. Прокурорлордун ырастоосунда компания Иран бийлигин былтыр Тегеранда антиөкмөттүк чыгууларга катышкандарды көзөмөлдөй турган камералар менен камсыз кылган. Бензиндин баасын көтөрүү планы жарыяланганда Ирандын 100 ашуун шаарында аразылык акциялар тутанып, айрым жерлерде зомбулук, адам өлүмдөрү менен коштолгон. Буга чейин Huawei Ислам Жумуриятына каршы экономикалык санкцияларды бузган келишимдерди түзүп, ал тууралуу банктарга бурмаланган маалыматтарды берген деп күнөөлөнгөн. Компания дооматтарды негизсиз деп атады. Ал эми Кытай тышкы иштер министрлиги АКШны кытайлык ишканага каршы жүйөсүз кысымды тезинен токтотууга чакырды. Балдарга катаал мамиленин, зордук зомбулуктун алдын алуу, жашоо шарты начар үй бүлөлөрдү аныктоо жана мониторинг жүргүзүү максатында атайын түзүлгөн болгон штабтын мүчөлөрү Кыргызстандын баардык райондорунда эл ичин кыдырып жатышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Айрыкча мигранттардын балдары тарбияланып жаткан үй бүлөлөргө мониторинг кылып, зомбулукка жол бербөө тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүүдө. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен жашоо шарты оор балдардын автоматташтырылган маалымат базасын ишке киргизген. Акыркы кездерде мигранттардын туугандарынын колунда калган балдары урток мокотуш болуп атүгүл чарчап калган бир нече учурлар болгон. Германияда Дрезден шаарынын бомбаланышынын 75 жылдыгын эскерип жатышат. 45 жылдын 13-15 февраль күндөрү нацисттик Германияга каршы күрөшкөн өнөктөштөр Британия менен Кошмо Штаттар бул шаарга 4 тоннадай бомба ташташкан. Аба соккулардан 25 миңдин тегерегинде адам мерт болгон. Шаардын тарыхый борбору дээрлик талкаланган. Кечээ Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Дрездендеги маданият сарайында сөз сүйлөдү. Ал өз билдирүүсүндө 75 жыл мурунку аба соккуларынан курман болгондорду эскерип, ошол эле маалда экинчи дүйнөлүк согуштагы Германиянын жоопкерчилигин да белгиле кетти. Шаар полициясы оңчул экстремисттердин жана неонацисттердин 15 февральга белгиленген ири демонстрациясына даярдык көрүүдө. Бул күнү аларга каршы да митингдер уюштурулушу ыктымал. Дрездендин мэри Дирк Хилперт жергиликтүү радио менен маегинде улутчулдук жана оңчул популизм демократияга коркунуч жаратууда деп белгиледи.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алардын ушуну Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 14-17 февраль күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Буга байланыштуу капчык айларда кар күрткүсү жана кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болот экен. Эртең абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз +5 + 11 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градус жылы болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градустай суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз жогорку температура 9-10 градус жылуу болмокчу. Ошентип, Ош шаарында жарандык активисттер коркутууга кабыл алганын айтып чыктым. 13 февраль күнү Улан Үсөйүн баштаган активисттер семинар өткөрүп жаткан учурда бир нече аял олбурлуу жигиттердин коштоосунда иш чараны токтотуп, шаардан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Семинар бүткөндөн кийин да шектүү кишилер активисттерди түнү менен күзөтүп жүрүшкөнү маалым болду. Улан Үсөйүн бул окуяны коркунуч катары баалады. Милициядан бул иш боюнча арыз келип түшө электиген ага карабай териштирелерин билдиришти. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянында.
13 февраль күнү Ошто Улан Үсөйүн, Данияр Аманалиев жана Азизбек Ашуровтор Валид Нельзя Астация аттуу семинарын өткөрүшкөн. Үсөйүндүн Азаттыкка берген интервьюсунда иш чара башталарга жакын эле шектүү адамдар кирип чыгып жатышкан. Гийналар аны сыртка чыгарып, туура эмес маалымат таратып жатасыңар, бул бурчка өт, сүйлөшөлү деп колунан тартып чыгарууга аракет кылышкан.
Мен ишке чыксам, сен эмне маалымат берип атасың, эмне туура эмес иш кылып атасың деп эле баштадылар. Мен айтпаштан эмне кылат деп түшүндүрүп баштадым. Анан эле түшүндүрүп баштаганда агрессивдүү нерселер башталды. Баягы жүрүп чыгышке бас сүйлөшөбүз, ары бурчка барабыз жүргүлө деп анан айттым. Барабайм, кечирип койгула, сен мындай кылганыңа туура эмес деп анан мен телефонду алып тартып баштасам тартпа деп баары качышты да. Колуман бекем кармап силкип сүйлөштү сырткы көздөй. Мен айттым тийбегиле дедим, анан ар жакта менин коллегаларым, досторум чыгып калды.
Бул окуяны иш чаранын уюштуруучулары коркунуч катары көрөөрүн айтышты. Анткени олбурлуу жигиттер уюштуруучулардан тартып катышуучуларга чейин кайда барса сары изине чөп салып жүрүшкөн.
Мен аны аңдып жүргөн балдарга караганда провокация кылган бул атайын органдын эле балдары, бул атайын кызматтын балдары деп ойлойм. А бирок аларга кошулганда бир мындай спорт жагында жүргөн балдар өңгүлөр жүрдү, бул мага көнүм иш алат болуп калды. Бирок ошол келген адамдардын жарандардын үйүнө чейин барышып, артынан кафе болсо кафеге барышып, жолдон кетип барса токтотуп, баягы акча менен кысып сурашып, вопрос кылышып, анан эмнеге келдиңер бизлерди, силердин жаш балдар коркуткандарын уктум да, анан бул абдан туура эмес нерсе да, бул жакта атайын бир топ.
Иш чаранын катышуучулары да аларды капюшон кийген балдары ээрчип үйлөрүнө чейин күзөтүп барганын айтууда. Коопсуздугунан чочулап атын жашыруун калтырууну өтүнгөн айым эки унаа аларды үйүнө чейин ээрчип барганын айтып берүүдө.
Мен байкашыма караганда бир 10 ашык бала жүргөн. Өзүбүз такси менен заказ кылып кеттик таксилерди. Үйлөрүбүзгө кеткен кезде биздин артыбыздан дагы 2 машина жүргөн да. Анткени Улан Үсөйүн буга чейин билебиз реакция болгон болчу. Ошону улан болсо керек деген менин пикирим.
Улан Үсөйүн алардын ишине тоскоолдук кылып, коркуткан балдардын үстүнөн арыз жазууга камынып жатканын билдирди. Ош ШИИБнин басма сөз катчысы Замир Сыдыков менен байланышканыбызда милиция таптакыр тиешеси жок экенин жана арыз келип түшпөгөнүнө карабай териштирлерин айткан.
Бизге арыз менен кайра элек интернетке маалымат таптык. Ошол маалымат боюнча сөзсүз териштиребиз. Мен бир нерсе деп айта албайм. Ошол жерде окуяга жерде болгон жокмун, катышкан жокмун. Бирок органдардын адамдары болушу мүмкүн эмес. Орган адамдарды саясатка аралаштырбай эле койсун. Айрым адамдар өздөрүнүн саясий максатына жетиш үчүн жеке имиджин көтөрүш үчүн эле органды кошуп катышып атат, мага тоскоол болуп атат, мага күн көрсөтүп атат деп айта турган болуп калышты да, модага айлантып алышты.
Активист Улан Үсөйүн буга чейин 2 ирет өткөн реакция митингин алып барган. Митингтерде Азаттык, Клооп жана УСРП биргеликте даярдаган иликтөөдөн кийин бийликтен реакция талап кылып, коррупцияга каршы чакырыктар айтылган. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан учур жакында эле Бишкекте да 2019 жылдын 29 январында катталган. Анда Адилет укуктук клиникасы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаалдаткан мыйзам долбоорун талкуулаган жыйынга белгисиз адамдар келип, анын жүрүшүнө тоскоолдук кылышкан. Укук коргоочу Динара Ашыраконова буларды билдирди.
Эртең буларга тыюу салса, андай бүрчүгүнү сизге тыюу салайт. Дагы бирдеме деп. Бияка баспа, бияка кирбе, тигини сүлөбө. Ар бир ошол окуя боюнча ушуларга кайрылып, таптырып, булар ким, каяктан келди, эмнеге деп ушундай допроско чакырып, ушундай эме чара көрмөйүнчө ушундай боло берет. Ошентип иштетиш керек укук коргоо органдарды.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовду абактан чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына сөгүш берилди. Мындай чечимди соттордун тартип комиссиясы кабыл алган. Коомдо резонанс жараткан иш боюнча судьяларга сөгүш гана жарыяланышы талкууга түшүп жаткан чак. Коомдук талдоолор институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алууга чакырды. Буга чейин президент Алмаматовдун бошотулушу боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алган болчу. Бакыт Асановтон кененирээк угалы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовго айып пул салып, абактан бошоткон Бишкек шаардык сотунун судьяларына чара көрүү боюнча маселе соттордун тартип комиссиясында 7 февралда каралды. Анда башкы прокуратуранын сунушунун негизинде шаардык соттун судьялары Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев жана Алмаз Карабековго сөгүш жарыялангандыгын аталган комиссиянын маалымат катчысы Назира Сагналиева Азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынан сунушун канааттандырды, тактап айтканда сөгүш жарыялады. Бүгүнкү күндө каралган чара боюнча ошол башкы прокуратурага жооп берилди да.
Алмаматовдун иши боюнча тартип комиссиясынын мындай чечими коомчулукта бир катар талкууну жаратууда. Анткени бул маселе өлкөнүн жетекчилерине чейин жетип, коопсуздук кеңешинде катуу сөз болгон эле. Алсак 24 январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул иш боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алып катуу тилдеген.
Сот элдин багыт аны кармаса, пара менен кармап атат. Дали 100% болуп турса, кантип чыгарат сот? Биз тартип комиссия бербейбиз ке прокуратура. Бул эми биринде сот системасы эмес, бул биле прокуратура эмес. Мага сөз деп атпайбы? Мен жасаган деп атпайбы муну? Мен таша бергенде атпайбы? Аштыр отурасына бултыйып бардылар тең.
Президенттин бул сынынан кийин коомчулук судьяларга кандай чара көрөт деп күтүп жаткан. Алмаматов боюнча чечим кабыл алган соттордо чара көрүү өтүнүч менен тартип комиссиясына кайрылган коомдук талдоолор институтунун өкүлдөрү акыркы кырдаалга таң калганын жашырбай жатышат. Мындан улам аталган уюм президентке кайрылуу жолдоду. Коомдук талдоолор институту соңку чечимдер бул ишке президенттин айланасындагы адамдар аралашы мүмкүн деген күмөн ойлорду күчөтүп жаткандыгын баса белгилөөдө. Аталган уюмдун юристи Улан Өмүркулуу улу, эгер Алмаматовдун ишинде кайсы бир кызыктар күч болбосо, соттор мындай талаштуу чечимди кабыл алууга батынмак эмес деген пикирде.
Он же тоже это озвучил, что, наверное,
буга чейин президент эле жогорку кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн деп айтпады эле. Акыркы чечимдерди карап туруп, чынында эле ошондойго, балким президенттин айланасындагы адамдар эмеспи деген ойго келесиң. Анткени буга чейин мындай жөнөкөй деле ката кетирген айрым сотторду жумуштан бошоткон учурлар болгон. Мында болсо улам созуп жатышып, акырында сөгүш берүү менен чектелишти.
Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевдин айтымында Алмаматовго карата акыркы окуялар президент коопсуздук кеңешинин кадыр баркына оңбогондой зыян алып келет. Азырынча президенттик аппарат Алмаматовдун адвокаттары бул кырдаал боюнча комментарий бериш элек. Деги эле Насырбек Алмаматовдун абактан бошотулушу өтө жашыруун өткөндөй. Бишкек шаардык соту аны 2019 жылдын июль айында айыппул салып абактан бошотсо, коомчулукка бул жөнүндө 3 айдан кийин гана белгилүү болгон. Коррупцияга айыпталып сотту экс жетекчинин абактан бошоп кеткенине коомчулукта нааразылыктар айтылгандан кийин гана жогорку сот Алмаматов боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ал учурда кылмышка шектүү Кыргызстандын аймагынан из жашырып кеткен экен. Айрым маалыматтар боюнча Насырбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да чек арада мыйзамсыз өтүптүр. Тактап айтканда Баткенге барып, ал жактан Тажикстан аркылуу чыгып кеткен. Учурда Ички иштер министрлиги Насырбек Алмаматовго эл аралык издөө жарыялаган, бирок андан азырынча майнап чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыкта соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ошто жарандык активисттер коркутууга туш болушту. Бул тууралуу активист Улан Үсөйүн Азатка билдирди. Анын айтымында кечеге чейин аялдардын коштоосунда келген олборлуу жигиттер активисттер тобунун Оштон чыгып кетишин талап кылышкан. Кытайда COVID-19 деп аталган жаңы коронавирусту жугузгандардын саны 64 000 кишиге чукулдады. Өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген вирустан 1380 адам каза тапты. Сербия жана Косовонун расмий өкүлдөрү Белград менен Приштина ортосундагы темир жолду калыбына келтирүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Кол коюу аземи бүгүн Мюнхен конференциясы башталар алдында өттү. Ал арада Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу алгачкы соттук жыйын өттү. Ал иште жабырлануучу катары катышып жаткан мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Уразаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эмнеге сотко арыз бергенин айтып берди. Толугураак сайттан окусаңыздар болот. АКШнын юстиция департаменти кытайлык Huawei Technologies компаниясынын Иранга демонстранттарды таап аныктоого жардамдашкан деп айыптады. Технологиялык жабдуулардын идея өндүрүүчүсү буга чейин да Вашингтондун кысымына туш болуп келген. Германияда Дрезден шаарынын бомбаланышынын 75 жылдыгын эскерип жатышат. 1945 жылдын 13-15 февраль күндөрү нацисттик Германияга каршы күрөшкөн өнөктөштөр Британия менен Кошмо Штаттар бул шаарга 4 тоннадай бомба ташташкан. Аба соолкулардан 25 миңдин тегерегинде адам мерт болгон. Азаттык радиосунда эми эл аралык жаңылыктардын айрымдарын кенен талдай кетсек, Иранда бул күндөрү парламенттик шайлоонун утурлай үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Анда 290 мандат үчүн 5000 ашуун талапкер ат салышууда. Жарыштан реформачыл талапкерлердин көбү четтеп калгандыктан негизги таймаш ашынган эскичил көз караштагы талапкерлер менен башка консерваторлордун ортосунда болмокчу. Добуш берүү 21 февралга белгиленген. Кененирээк Эленора Бейшенбе кызы баяндайт.
Иранда үгүт өнөктүгү шаршембиден бейшембиге караган түнү расмий башталды жана 19 февралга чейин уланмакчы. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык парламенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлерди 12 адамдан турган сакчылар кеңеши тандап бергейт. Аталган кеңеш реформачыл талапкерлердин дээрлик баарын каттабай койду. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча ирет шайланааларына чек коюлган эмес. Парламенттик шайлоо менен эле кошо 88 адамдан турган эксперттер кеңешинин мүчөлөрү дагы шайланмакчы. Бул кеңеш Ирандын бийлик башчыларын тандайт. Кеңештин мүчөлөрү 8 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоону утурлай Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөп чыккан.
10 рузи ке 10 миллион дар Иран ва садаха хазар.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Бул шайлоо байыстуу саясатчы деп нөзөрлөгөн президент Хасан Роухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет.
دشمن سرسخت این ملت و انقلاب
Руханием сакчылар кеңешинин талапкер болууну көздөгөн 14 000 адамдан 9 000 дейин жарыштан четтеткени үчүн кескин сынга алган. Алардын ичинде буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Рухани Ислам революциясынын 41 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө ирандыктарды пассивдүү болбой шайлоого катышууга чакырган. Бир катар эксперттер өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу коомчулукта нааразылык көбөйгөнүн белгилешет. Ошондой эле шайлоонун ачык айкын өтөрүнөн күмөн санагандардын айынан добуш берүү солгун болуш ыктымалдыгын айтышат. Былтыр ноябрь айынын ортосунан баштап Ирандын 100 ашык шаар кыштактарында калайма нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимин негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостук болгондо ондогон киши ажал тапкан. Өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасирлүү генерал Касим Сулеймани Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана чек аранын ичинде 176 жүргүнчү бар украиналык учакты кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орунун 41% жеңип алышкан эле. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29%, ал эми көз карандысыз талапкерлер 28% түзгөн. Бул жолку добуш берүү 21 февралда өлкөнүн 31 провинциясында өтмөкчү. Иранда шайлоочулардын саны 57 миллиондон ашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Кытайдан товар ташыган түркмөн соодагерлери карантиндин айынан товарларынан айрылып жатканы белгилүү болууда. Түркмөн бийлиги соодагерлердин жүктөрүн өрттөп жок кылуу үчүн аларды тартып алганы дагы кабарланды. Бирок зыянга учураган соодагерлер жүктөр өрттөлбөй эле уурдалып жатат деп шектенип жатышат. Түркмөн бийлиги Кытайда чыккан ушул коронавирустан кантип сактанып жатканы тууралуу Идрис Исаковдан кененирээк угалы.
Кытайдан чыккан коронавирус илдетинин айынан түркмөн соодагерлери да ири зыянга учурап жатканын Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Кытайдан келген соодагерлер толук карантинге алынууда. Алар алып келген жүктөрдү бийлик өрттөп жок кылуу үчүн тартып алып жатат. Бирок соодагерлер алардын товарлары өрттөлбөй эле жеңичинен бөлүнүп алынууда деп нааразы. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы өлкөдөгү абалды мындайча сүрөттөдү.
Кытайдан товар ташыган соодагерлерди бийлик өлкөгө келери менен карантинге алды. Коронавируска каршы күрөш деген жүйө менен алардын бүт товарларын конфискациялап жатат. Ал товарлар өрттөлүп жок кылынат деп ишендиришти.
Бирок соодагерлер Кытайдан келген товарлардын өрттөлгөнүнө ишенбейт. Дээрлик оору жугузбай турган тиричилик техникалары да жок кылынат деген шылтоолор соодагерлердин чегин жаратууда. Жергиликтүү кабарчынын маалыматына караганда, коронавирустун айынан ири зыянга учурагандар да бар.
Мисалы, бир соодагердин Кытайдан 30 тонналык контейнерди алып келген товарын бүт конфискациялап койду. Контейнерде тиричилик техникалары жана тетиктер болгон. Соодагер ири зыянга учурады. Контейнердеги товарлар бир эмес, бир нече ишкердин жүгү болгон. Анткени Кытайдан келген товарлардын көп бөлүгү жергиликтүү соодагерлердин буйрутмасы болчу. Эми товар ташыган ишкер менен ага буйрутма берген соодагерлер кантип эсептешери белгисиз. Жок кылынган жүк үчүн жоопкерчиликти эч ким албай турат.
Түркмөнстан жана Кытай ортосунда ири соодагерлерден сырткары учак менен ары бери такайкаттаган челмокчу соодагерлердин да катары калың. Кытайдагы коронавирус илдети ошол чакан соодагерлерди да зыянга учуратты. Өлкөнүн баажы кызматтары чакан соодагерлердин жүктөрүн да конфискациялап жатат. Алып сатарлардын өзүн 20 күндүк карантинге алышууда. Аларга уюлдук телефон колдонууга да тыюу салынган. Мисалы, Кытайдан 29 январда келген 79 жүргүнчү толугу менен карантинге алынган. Алар Ашхабадтан 175 чакырым алыстыкта жайгашкан Кахкин районундагы Душак шаарчасына жайгаштырылган. Кытайдан февраль айынын башында келген түркмөн жарандар болсо, учурда Лебап облусундагы инфекциялык оорукананын короосунда чатырларда жашап жатканы маалым болду. Мару облусундагылар болсо өз үйлөрүндө байкоого алынган. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги коронавирус чыккан жана жайылган өлкөлөрдөн келгендер көзөмөлдө. Оорунун тарап кетишине каршы чаралар көрүлдү деген чакан билдирүү тараткан. Январь айынын аягында Түркмөнстан чет өлкөдөн келгендерге көзөмөлдү күчөткөн. 1 февралдан тартып Кытай менен авиа каттамды токтоткон. 14 февралга карата Кытайда коронавирус жуктургандардын саны 60 миңге жакындады. 1380 адам каза болду, 7 миңге жакын адам айыгып чыккан болсо, Кытайдан башка өлкөлөрдө оору жуктургандардын саны 500 ашты. Адрес Саков, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз, урматтуу карман. Өзгөн районунун Куршап айылындагы мал базардын аймагында мурда оорулуу малдарды дарылоочу жай болгонун, ага жакын жерде күйдүргүч ордону бар экенин айткан жергиликтүү эл район жетекчилигине кайрылды. Айыл тургундары жеке менчик мал базарды башка аймакка жылдырууну талап кылышууда. Бул боюнча жергиликтүү бийлик атайын комиссия иликтеп, ал жерден күйдүргүнүн белгилери табылбаганын айтып жатат. Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев териштирип көрдү.
Куршап айылында 3 гектардай жерди ээлеген колхоздун эски дан кампасы мал базар катары 2016 жылдын октябрь айында иштеп баштаган. Ветеринар дарыгер Шарабидин Бегматов мал базардын аймагында мурда оорулуу малдарды дарылоочу жай болгонун, кеселден айыкпаган мал жандык ошол жерге көмүлгөнүн айтты.
Навес болгон жерде оорулууларды дарылоочу жай болгон. Сапкоздун ооруп калган малдарды машина менен алып келип чыгып коет, ушул жерде дарылап, анан кийин весекамовка айдап турган кошко. Азыр бул жерде тамак ичип жатат бардыгы. Нечен сан малдар, койлор ушакта турган навестерде. Бунун аркасы бөлүк кана болгон ошо. Өлгөндөрүн ошого таштап турган, ошо ямага.
Өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башкы дарыгери Данияр Маматалиевдин айтымында район аймагында күйдүргүнүн 144 чордону катталган. Ушу тапта алардын 71 бетондолуп, айланасы тосулуп, турган орду атайын картага түшүрүлгөн. Калган 73 чордонду жаан, сел жууп кеткен. Куршап айылындагы мал базарга жакын жердеги күйдүргүнүн чордонун текшерүү комиссиясынын курамында болгон өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкери Абдыллабек Абдыкадыров Азаттыкка буларды айтты.
Комиссия ушул жерден 4 жерден анализ алганбыз. Лабораториянын специалисттери өздөрү алышкан, санэпидстанция дагы 4 жерден алган. Келип анализин чыгарганда эч кандай сибир язвынын очагынын микробтору жок деп чыгарып берген. Союздун убагында лечебный профилактический пункт деп касалдаган малдар келген, ал жерде жугуусуз касалдар келген, ошолорду дарылан турганда убагында.
Сибир жарасынын чордону деп айтылып жаткан жердин топурагын өзгөн райондук ветеринардык лабораториясы да текшерип чыккан. Мекеменин жетекчиси Нурлан Рахманов текшерүүнүн корутундусунда күйдүргү аныкталбаганын маалымдады.
Текшердик, эч кандай сибирский язва чордону жок экен ал жерде. Көмүлгөн эмес дейт ал жерде.
Куршаптагы мал базарга жакын жерде сибир жарасынын чордону бар экенин тастыктаган күбөлөрдүн бири Манап Кошиев. Ал райондук санэпидстанцияда иштеп турганда азыркы мал базарга жакын жердеги күйдүргүнүн очогу дезинфекциялап турганын айтты.
Мен иштегем санэпидстанция убагында. Ошо иштеп жүргөндө ачак бар деп келгенбиз да ушул жерге. Вет лечебница болгону анык. Ачак бар, явный билем бар болгон. Обработкага деп келген, ошондо мен да кошулуп келгем.
Мал базарга жакын жерден күйдүргү жайылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт ветеринар Шарабидин Бегматов. Жугуштуу оорунун алдын алуу боюнча тийиштүү мекемелерге, жергиликтүү бийликке, президентке да кайрылганын, бирок жыйынтык болбой жатканын билдирди.
Президентке республиканский санэпидстанцияга кайрылганмын. Булар тең койсоң дагы тийимдүү күн таракта ошол жерде адамдар өлүп кеткенден көрөсүңөр, дүйнө бою шаар менде болот.
Мал базардын ээси Тажидин Акунов өзгөн райондук ветеринардык лабораториясынын корутундусуна таянып иштеп жатканын билдирди.
Мен кагазга ишенем да, өздөрү алып кетип, өздөрү эки жолу 2018-жылы, 2019-жылы корутунду беришти. Бул жерде эч кандай сибирский язванын ачагы жок деп.
Куршап айылында аптанын ишемби күнү мал базар болот. 2018-жылдын август айында Ош облусунун Каракулжа районунда күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жаткырылган 12 адамга сибир жарасы диагнозу коюлган. Өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Данияр Маматалиев билдиргендей, күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору, көбүнчө терини, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен кеселдеген малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулуусу шарт. Сибир жарасынын чордону деп айтылган мындай жер 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 ирет дезинфекциялап турушу керек. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеримде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул аптадагы чарылышы Сары кыскарткан өмүрлөр деген аталыш менен Азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Анда бул жолу Кыргызстанда жугуштуу сарык оорусуна чалдыгып боору жарабай калган өнөкөт оорулуулар тууралуу айтып бердик. Кирип көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушул менен кезектеги программабызды жыйынтыктап жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бир үйдүн жалгыз уулу Жакып Касымакунов 20 жашка толгондон 3 күн өтпөй боор алмаштыруу операциясын күтүп жатып Индияда каза болду. Боор оорулардын жана орган алмаштыруунун азабы тууралуу алдыда кенен айтып беребиз.
Мамлекеттен эчтеке жардам сурабайбыз, биз акча бер, муну бер деген. Кана вакцина, кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт. Бүрсүгүнү дагы бирөөнүн баласы өлөт.
Кыргызстанда ушул жазда жергиликтүү кеңештерге, күзүндө парламентке шайлоо өтөт. Бул шайлоолордо диний ресурс канчалык колдонулушу мүмкүн? Биз жана дин берүүсүндө эксперттердин пикирин угабыз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Кошту жарандык активисттер коркутууга туш болду. Бул тууралуу активист Улан Үсөйүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кечеге чейин аялдардын коштоосунда келген олборлуу жигиттер активисттер тобунун Коштон чыгып кетишин талап кылышкан.
Анан алар келип, анан эмне менен сүйлөшпөш чыгабыз, жүрө эшикке сүйлөшөбүз, эркексиң деп жакалап колдон сүйрөй башташты да. Мен айттым, тийбегиле, жолобогула. Мен мындай эч бул жака келген мындай мынтип тийиштүү укугуңар жок десем, телефон тарттырып, телефон тартып баштасам, телефонду колдон жулушту да.
Активисттер Улан Үсөйүн, Данияр Аманалиев жана юрист Азизбек Ашуров Ошко семинар өткөргөнү барышкан. Улан Үсөйүн акыркы окуя боюнча милицияга арыз жазганы жатканын бүгүн эртең менен айтты. Ал Бишкекте коррупцияга каршы митингдерди уюштуруп жүргөн активисттердин бири. Сербия жана Косовонун жетекчилери Белград менен Приштина ортосундагы темир жолду калыбына келтирүү жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Кол коюу Азия менен Мюнхенде коопсуздук конференциясы башталардын алдында бүгүн өттү. Ага эки өлкөнүн президенттери Александр Вучич менен Хашим Тачи, АКШнын Сербия жана Косово боюнча атайынча барманы Германиядагы элчи Ричард Грендел катышты. Өткөн айда тараптар 98-99 жылкы куралдуу жаңжал күчөгөндө токтотулган коммерциялык учууларды жандандыруу тууралуу макулдашышкан. Белград 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган Косовону өз провинциясы бойдон эсептейт. Жаңы өлкөнүн эгемендигин 100 мамлекет тааныган. Дипломатиялык алакаларды жөнгө салуу сүйлөшүүлөрү 2018 жылы Приштина сербиялык товарларга жана кызматтарга 100% тариф киргизгенде үзгүлтүккө учураган. Бул кадам Сербия бийлигинин Косовонун көз карандысыздыгын тааныган айрым өлкөлөрдү баштапкы чечимдерин өзгөртүрүү аракетинен улам кабыл алынган. Пакистан өкмөтү социалдык медианын мазмунун тескеген жаңы жоболорду жактырганы белгилүү болду. Федералдык кабинет коомдук талкуусуз эле жаңы эрежелерди январдын аягында кабыл алганы кечээ ачыкка чыкты. Жаңы жобого ылайык социалдык медиа компаниялар 3 айдын ичинде Пакистан бийлигинин каттоосунан өтүүгө, даттанууларга жооп берип туруу үчүн өлкөдө кеңсеси болууга тийиш, мыйзамды бузууда деп табылган видеолор 24 сааттын ичинде алынып салышы керек. Талаптарга жооп бербеген компаниялар 500 миллион рупийге чейин айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Бул 3,2 миллион долларга барабар. Оппозициядагы Пакистандын элдик партиясы жаңы эрежелерди парламентте жана сотто талашаарын айтууда. Оппозиция ошондой эле премьер-министр Имран Хандын өкмөтү маалымат каражаттарын цензуралап, башкача көз караштагылардын үнүн басуу аракетин көрүүдө деп айыптап келатат. Армия жетекчилерине да сөз эркиндигин чектеп жатышат деген доомат артылууда. Кабарчыларды коргоо комитети деген аралык уюм Исламабад өкмөтүн мындай жоболорду киргизүүнүн алдында мыйзам чыгаруучулар, жарандык коом, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен акылдашууга үндөдү. Лелек районунун Катыраң айылдык кеңешинин депутаты, чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевдин камалышын бирикменин мүчөлөрү анын ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат.
Мушташты деп жалган жала менен бирөө арыз жазып койгон да, ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаты, башка депутаты. Провокация кылып анан айтышып кетишкен экен ошол. Анан ошонун негизинде арыз жазып коюптур. Эми мындайча айтканда буйрутма болуп атат да.
Деди чек ара коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Гүлжигит Исаков. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Бөрүбаев бүгүн ЭН баштык беренеси негизинде шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга отургузулганы, сотко чейинки өндүрүш иши башталганын билдирди. Бөрүбаев кыргыз тажик чек арасын аныктоону тездетүү маселесин көтөрүп, бул иште кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатат деп сындап келаткандардын бири. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы 27-28 февраль күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Анда жергиликтүү олимпиадалардан утуп келген 156 окуучу 10 предмет боюнча күч сынашат. Бул тууралуу Бишкектин мэриясы кабарлады. Республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө жогорку окуу жайларына кирүүдө жеңилдиктер берилет. Антарктикада абанын температурасы биринчи жолу 20 градустан жогору көтөрүлдү. Рекордтук көрсөткүч 9 февральда Сеймур аралындагы станция тарабынан катталды. Окумуштуулар мындай ысыкты анам алдуу деп сыпатташат, бирок маалыматты дүйнөлүк метеорологиялык уюм азырынча тастыктай элек. Бул тууралуу Guardian гезити жазды. 82-жылы Антарктикада абанын температурасы 19.8 градуска жеткен. Адистер жыл башынан бери жарым аралдын бир топ жеринде жылуу болуп жатканын байкашууда.
The Argentine research base, which is called Esperanza,
Антарктика жарым аралынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан аргентиналык Esperanza деп аталган база температуранын рекордтук жогорулашын каттады. 6 февральда 18.3 градус болду. Мындай көрсөткүч Антарктикада жайында да катталбайт. 2015-жылы 17.5 градуска жеткен, деди дүйнөлүк метеорологиялык уюмунун басма сөз өкүлү Клэр Нуллис. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, акыркы 10 жылдык Антарктикада эң жылуу болду. Ал жактагы муздардын эриши океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Мындай тенденция өз кезегинде аралдарда жашаган элдерге коркунуч жаратууда. Ошондой эле Антарктикада дүйнөдөгү тузсуз суунун эң ири запасы же 60% сакталат.
Рахмат сизге Айнура. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан каалаган учурда окуй аласыз. Бир үйдүн жалгыз уулу Жакып Касымакунов быйыл 7 февральда 20 толгон. Ал туулган күндөн 3 күн өтпөй боор алмаштыруу операциясын күтүп жатып Индияда каза болду. Жакыптын ата-энеси Тоң районунун Коңур Өлөң айылында турат. Алар мамлекет боор ооруларын азайтууга чара көрбөсө далай адамдын өмүрү коркунучтай экенин эскертишти. Толугураак Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Маркум Жакым Касымакуновтун энеси Аида Эрмекбаева уулунун сөөгүнөн бир күндө эрте Бишкекке Индиядан учуп келди. Ал аба майданында тосуп алган жакындарынын кучагына кулап, кайгысын сүрөттөөгө сөз жетпей калды. Жакып Касымакунов 2 жыл мурда боордун альвеококозу деген диагноз коюлуп, Бишкекте операция болгон. Андан соң оорусу күчөй берип, ата-энеси аны Орусияга, кийин Индияга трансплантацияга алып барышкан. Атасы Муктар Касымакунов бул убакыттын ичинде тарткан азап тозогун мындайча эскерет.
Уулум 18-жылы альвеококоз тарты менен жабыркаган. 18-жылы бизде улуттук госпиталда Бейбедир, Бахадыр Хакимович операция кылган биринчи. Андан кийин Нижний Новгород шаарында кан тамырын алмаштыруу керек деп 18-жылы декабрда 2 жол операция болду. Бирок жардам берген болгон жок, пересадка деп чыгарып беришти. 19-жылы май айында кызым боорун берип пересадка болду. Пересадка $35,000 Индиядан болду. Азыр биздин өлкөдө $35,000 ар бир үй бүлөдө ар бир үй бүлөнүн бюджетинде жок. Бул аябай чоң акча. Бизге окшогон карапайым үй бүлө үчүн. Биз бир туугандарыбыз, жерге жээктерибиз коробка көтөрүп, баламдын сүрөтүн чаптап базарларды кыдырып кетти. 7 дуванды кыдырып
болгон мечиттерде салбырап турдук жардам сурап. Мындай муну башка түшпөгөндөй эч ким билбейт. Биринчи эле Минздравка чуркайт. Биз да бардык Минздравка. Биз эч кандай жардам бербейбиз деди.
Ар кайсы өлкөгө барган азап тозоктон кийин Жакыптын саламаттыгы улам төмөндөй берген. Акыры 2019 жылдын декабрь айында Индияга кайрадан барып, үчүнчү ирет боор алмашууга даярдык иретинде дарыланууга жатат. Ага өзүнүн бир тууганы боорун бермек болот. Бирок 11 февралга пландалган операцияга жетпей, 10 февралда көз жумду. Уулун жоготкон Аида Эрмекбаева ызасына чыдабай буларды айтты.
Мамлекеттен биз мамлекеттен чечтике жардам сурабайбыз. Биз акча бер, муну бер деген. Кана вакцина, кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт. Бүрсүгүнү дагы бирөөнүн баласы өлөт. Мына мен 3 жолу бардым эмеге, Индияга. Мен ар бир келгенде 2-ден өлүп келатты да. Нижний Новгородко бардым, балам менен чогуу эле болгон, 2 жапжаш бала, 1 кыз каза болду ошол жакта. Күн санап өсүп атат да. Мына посольстводон деле биз документ дайындап атканда алар берип атат да, бул жака канча өлүк болуп атат. Эмнеге неге мындай хотя бы ушу өлүккө жардам берип, хотя бы ушуну алып келген акчасына, хотя бы бальзамированиясына сүйлөшүп берип. Бальзамирование өзү эле $8 турат экен да. Өлүк бул жака чейин $3000 келет экен. Мына эч кандай эч сен бөлүп атасыңбы, тирилип атасыңбы, сенин өлүгүң келеби, эч киминиси жок, сен өзүң иш кылып. Мен өзүм окатым кыла берем, сен өзүң окатым кыла бер, мен өзүм жетүү жеримен жей берем, сен карапайым эле жүрө берсиң ушундай.
Айда менен Муктардын азыр бир эле кызы калды. Бул түнү кечинде алар кайра аба майданына барышат да, Индиядан келчү 200-чү жүктү тосуп алышат. Чет жактан органын алмаштырып өлүмгө учураган кыргызстандыктардын саны бир да мамлекеттик орган билбейт. Кыргызстандын өзүндө орган алмаштыруу азырынча толук кандуу иштебей, 2018 жылдан бери онго жетпеген адамдын эле бөйрөгүн алмаштырышкан. Ушундан улам ооруган эл өз каражаты менен чет жакка чыгууга аргасыз. Бирок бул өтө кымбатка, ал тургай өлүмгө тете сапар болууда. Өлкөдөгү орган алмаштыруу иштери тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы адиси Нурлан Галбаевтин статистиканы сурап жооп ала албадык. Анын айтымында жарандар чет жакка чыкканда министрликтин эч кандай кабары болбойт.
Эми мындай да, кээ бирлер мисалы үчүн чет өлкөгө барганда өз каалоосу менен кетип калат. Анан биз аларда мыйзам түрдө аларга бир чектөө кое албайт экенбиз да. Чектөөсү жок, сен барбайсың, же болбосо ошо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жанагы комиссиядан өтүп, же болбосо жанагы багыттама алып туруп кет депчи, бул мыйзамга туура келбейт экен. Бирок барып келгенден кийин биз сөзсүз четке алабыз.
Кыргызстанда трансплантологияны өнүктүрүүнүн мыйзамдык жана материалдык базасы жок. Бул маселеге байланыштуу мыйзам долбоору 2016 жылы парламент тарабынан кабыл алынганы менен президенттин ветосу коюлган. Орган алмаштырууну мыйзамдаштырса өлкөдө кылмыштуулук артат деп кооптонгондор көп. Канткенде бул абалды жөнгө салса болот? Бул суроого мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берди.
Учурдагы маселе эки суроо менен болот, анткени бул трансплантология бир кызмат катары аябай чоң бюджетке оор жүк алып келген бир тармак. Анткени 20-21-22 жылга азыр бюджет боюнча закон, мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдарга караганда ушундай чоң тармакты өнүктүрө турган акча деле жок. Бул биринчи тармак. Экинчи жагынан бүгүнкү күндө заманбап трансплантологи куруу үчүн өзүнчө эл аралык деңгээлдеги бир тармакты куруу керек. Бул биринчи кадрлар даярдоо, экинчи материалдык база клиниканы куруу, үчүнчүсү сөзсүз түрдө эл аралык катнаштык бир жогорку деңгээлдеги уюмдар менен иштөө.
Бирок азырынча Батыралиев айткан шарттарды түзүү мүмкүн эмес деп көрүнөт. Ал арада орган алмаштыруу зарыл болгон адамдардын да так санын мамлекеттик органдар билбейт. Аларга материалдык көмөк көрсөтүү колго алынган эмес. Ар ким өзү тапкан каражат менен чет жакка чыгууга аргасыз. Уулун жоктогон Муктар Касмакунов бийликке мындайча кайрылды.
Базарларда көзүнөн жашын куюлтуп, коробкасын көтөрүп жүргөн чарандарыбыз, мисалы тыштан келген туристтер аларды көрбөй көрөт да. Мусулман өлкөлөрүнөн келет. Жума күнү мечитке барса, мечиттин астында коридор болуп түзүлүп турат. Коробкасын колуна кармап элдер, коридор. Эгер буга ишенбесе, ушу жума күнү базарга
мечитке барып көрүшсүн биздин элиталар. Көрүшөт.
Боору бөйрөгүн алмаштыруу талап кылынган кыргызстандык жарандар бир эле ирет Индия, Түркияга барып, трансплантация операциясын жасатууга $30,000 $70,000 чейин коротууда. Кокус чет жакта кайтыш болуп калса, сөөгүн алып келүү азабы алардын туугандарынын мойнуна жүктөлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Жибек Бегалиев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган радио баяндын видео версиясын азыр сайтыбыздан көрсөңүз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ошто жарандык активисттер коркутууга туш болгонун расташты. Бул тууралуу активист Улан Үсөйүн Азатка билдирди. Анын айтымында кече кечинде аялдардын коштоосунда келген улбурлуу жигиттер активисттердин тобунун Оштон чыгып кетишин талап кылышкан. Сербия жана Косовонун жетекчилери Белград менен Приштинанын ортосундагы темир жолду калыбына келтирүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Пакистан өкмөтү социалдык медианын мазмунун тескерген жаңы жоболорду жактырганы белгилүү болду. Федералдык кабинет коомдук талкуусуз эле жаңы эрежелерди январдын аягында кабыл алганы 13 февралда ачыкка чыкты. Лейлек районунун Катыраң айылдык кеңештин депутаты, чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевдин камалышын бийлик менен мүчөлөрү анын ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Бул жана башка жаңылыктар, эл аралык кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, биздин орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми биз жана дин түрмөгүнө кезек берсек, Кыргызстанда жаздагы жергиликтүү шайлоолорго, күздө өтчү парламенттик шайлоого диний ресурс кандай негизде же канчалык колдонушу мүмкүн? Ага кайсыл диний жамааттар өз адамдарын киргизүүгө кызыктар? Биз жана дин түрмөгүнүн бул чыгарылышын ушул темага арнап, диндин саясатка аралаштыруу аракеттерин талдаганбыз. Программаны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Студиябыздын бүгүнкү коногу Сарасеп аналитикалык порталынын башкы редактору эксперт Эсен Өмүракунов конокто. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам. Алгачкы эле сурообузду коомдо ислам менен демократия бири бирине карама каршы келет, экинчиси бири биринчисине зыян деген айрым пикирлерди учуратып жүрөбүз. Радикалдуу багыттагы уюмдардын исламды демократияга каршы деп таанытуусу, теократиялык мамлекет демократиядан жогорку турат деп айтуусу туурабы же ага кандай контраргументтериңиз бар?
Ислам динине демократия эч кандай карама каршылык жок да. Демократиянын принциптери эң негизги баягы иштеп жаткан азыркы кездеги принциптери бар эмеспи? Эл бийликтин булагы жана эгемендик дагы элге таанык дегенчи. Ал бийликти өз өкүлдөрүн тандайт бийликке жана маал маал менен аларды алмаштырат да, биринчи принцип. Экинчиси, бийлик бутактары бөлүнгөн жана бири бирине болушунча көз каранды эмес болуусу. Анткени ошол көз каранды болсо кандайдыр бир бийлик бутагынан диктатура пайда болушу мүмкүн да. Үчүнчүсү, мамлекеттик органдар ачык айкын саясат жүргүзүшү керек да. Коом аларды ЖМКлар аркылуу же болбосо коомдук бирикмелер аркылуу көзөмөлдөй алыш керек болот да. Ушул принциптерди алсак, биз башка бир спекуляцияларга кирбей ушулай принциптерди алсак, ислам дининде эң биринчи баягы доор, ислам дининин эң туура жашалган доору пайгамбарыбыздын доору жана 4 халифанын доорунда ушул принциптерге эч кандай карама каршы келген эмес да. Эл чындыгында ошо 4 халифтен шайланган. Теократиялык жанагындай бийликке келгенде, бул жөнүндө азыркы кезде мунун формасы бар, Иранда бар бул теократиялык бийлик. Бирок ошо молдокелердин бийлиги деп айтабызбы же диний аалымдардын бийлиги дейбизби, булар өздөрүнүн турмуштан алыс экенин көрсөттү да. Жашы улгайып калган, дүйнө тааныму өтө чектелген адамдар кандайдыр бир коомдун баардык көйгөйлөрүнө жооп бергенге аракет кылгандыктан Иран коомунда баягы жаштардын улам улам көтөрүлүүсү токтобой келет да, канча эме жыл болду да. Теократиялык бийлик эч бир нерсе менен өлчөнбөйт сыртынан. Ошондой бийликке бир гана диний эмес, светтик башка өлкөлөрдө дагы кээ бир жетекчилер ошондойго умтулушат да. Ошол эле ислам дүйнөсүндө бул көп көрүнөт. Президенттен сырткаркы бир аталыштар, эл басы же болбосо түркмөн башы же раис деген сыяктуу бир аталыштар менен же болбосо христиан дүйнөсүндө деле ошондой тоталитарлык же болбосо жанакындай жеке авторитарлык бийликти орнотобуз деген коомдор, политбюро дейби же мындай азыркы кезде госсовет деген сыяктуу бир нерселерди түзүп, мекемелерди түзүп, ошолор аркылуу бийликте калуу же болбосо ошол чектүү бир адамдардын арасынан гана бийлик бутактарынын баарын бириктирип башкарган бир адамдарды чыгаруу аракеттери бар да.
Мына Малайзиянын бутуна туруусуна себепкер болгон 4-түнчү премьер министр Махатгир Махаммад ислам динин өз кызыкчылыгына колдонгон саясий күчтөр менен электоралдык жоготууларга учураса дагы бирикпей койгон. Мындай кадамга барууга бул кишиге кандай себептер түрткү болгон?
Бул аябай жакшы суроо да. Анткени бул исламчылардын бийликке келген жана кандайдыр бир ийгиликке жеткен мамлекеттин алдында ушу Малайзия келет да. Ошол эле Махатгир Мухаммад бул дагы толугу менен ислам дининен алыс адам эмес. Жаш кезинен баштап намаз окуп, диндин эрежелерин толук карманган адам. Ошо Малайя 2-нче дүйнөлүк согуштан кийин англиялыктын букаралыгынан чыгып аткан кезде, оторчулук саясатынан кутулуп аткан кезде малай улутчулдугу аябай козголгон да. Баягы кытайлар дагы 1-2 кылымдан мурун келген болсо дагы, аларды келгин катары эсептеп улутчулдук саясат анан жанагындай динчил саясат аябай күчөгөн да. Ошол учурда Махатгир Мухаммаддын жанагы партиясы кытайлар менен жана индустардын негизги партиялары менен биригип улуттук фронт деген бир альянс түзүшүп ошого жанагы пан исламдык жанагындай өтө ашкере улуттук улутчулдук ашкере исламчылдык саясат жүргүзгөн топторду четке каккан да. Ошолорду бийликке келтирген эмес, өздөрү бийликке келип баягы жетишпей баратса өкмөт түзгөнгө, алар менен эч качан коалиция түзгөн эмес да. Ошондуктан бул ошол коомдо ошол учурда пайда болгон кандайдыр бир көрүнүш да. Ошо корккондуктан ашкере жанакындай динчилдигинен улутчулдугунан корккондуктан Кытайдын коомунун ошо Кытай улутундагы жарандарынын жарымына жакын эмесин электоратын түзгөндүктөн, андан кийин анан экономикалык дагы мүмкүнчүлүктөр ошо жарымындан көп болгон да булардын мүлк эмелеричи. Ошондуктан ошол тактикалык стратегиялык көз караштар менен ошондой нерселерди жүргүзгөн. Мындан биз көрүп атабыз, эмне дагы эле ошол исламдын демократиянын түрдүү түрлөрү менен ыкталышып иштеп жанагындай каалаган күчтөр менен коалиция түзүп каалаган күчтөрдү четке кагып, четке чыгарып бийликтен четтеткен учурлары кездешкен да.
Мына шайлоо мезгилинде демократиялык лозунгтар менен катар эле ашкере диний риториканы колдонуп өз саясий максатына жетүүнү каалаган кишилер же партиялар саясий алимке жеткенден кийинки аракеттери кандай болуусу мүмкүн?
Демократияга жанагы ислам жамааттарынын, мусулман жамааттардын үстүртөн кароосу чоң көйгөйлөрдү жаратып келет да мамлекеттердечи. Ошол мисал катары баягы 1-2-3 мамлекетти алып келсек болот. Мисалы Суданда жалпы элдин кызыкчылыгына иштеп беребиз деп келген өкмөт, исламчылдардын өкмөтү бара бара ашкере исламчылдыкка улутчулдук алдырып, ашкере исламчылдыкка урдуруп алдырып, христиан жарандарын четтетип баардык эмелерденчи мүмкүнчүлүктөрдөн алыс четтеткендиктен акыры баягы жарандык согуш чыгып ошол мамлекетте түндүк түштүк болуп Судан экиге бөлүнүп кеткен да. Экинчи мамлекетти баягы Египетти карасак болот да. Баягы саясий күчтөрдү толугу менен эске албай коюунун кесепетинен Мухаммад Мурсинин өкмөтү 2000-чи жылдардын башында бийликке баягы элдин добушунун көпчүлүгүн алып келгенин карабай аскердик жанагы олигархиялар менен ымалалаша албай койгондуктан, Египеттин элитасы менен ымалалаша албай койгондуктан кадимкидей аскердик төңкөрүш болуп, азыркы кезде анын аркасынан ээ чиген жөнөкөй эле мугалимдер, бизнесмендер 100 миңдеген адам камакка куугунтук алдырып көп кесепет тийип калган да. Ошол элдин шайлоосу менен келген, бирок элиталар менен мамилелеше албай койгондуктанчы. Акыркы мисал, азыркы кезде жашалып аткан мисал баягы Түркиянын президенти Тайип Эрдоган жана анын партиясы АКП партиясынын мисалын алып келсек болот. Азыркы учурда ошол башында эгер Тайип Эрдоган байып кетсе ал арам нерсе жеп атат билгиле деген адам Түркиянын жана дүйнөнүн эң бай адамына, эң бай үй бүлөсүнө айланып, азыркы кезде ошо жеке кызыкчылыктарын коргойм деп атып ички саясатта дагы, тышкы саясатта дагы чоң жоготууларга өзү гана учурабастан элин дагы, мамлекетин дагы учуратып аткан кези да азыркы кезде.
Мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери диний фактор Айрак Жислан саясатка түз болбосо да кыйыр түрдө аралашып, түрдүү формада колдонулуп келе жаткандыгы жашыруун эмес. Ушул өңүттө байкоо жүргүзүп келе жаткан эксперт катары диндин саясатка аралашуусунун оң жана терс жактарын санап бере аласызбы?
Учурдагы мусулман саясий активдүү мусулмандарды биздин коомдон баягы сырткары кароо, кандайдыр бир баягы чет башка бир планетадан келген сыяктуу кароо, ошондой бир күч эксперттик бир пикирлер бар да. Бул андай эмес. Биздин коом 90-жылдары жанагы динбездер идеологиядан 70 жылдык идеологиядан кутулгандан кийин канчалык баягы билим берүүсү баардык тармактары аксагандык, экономикалык жактан аксаганда ошол мусулмандар азыркы кезде ошондой саясий активдүү болуп башташты да. Булардын баягы тил жагынан, билим жагынан, тажрыйба жагынан, тарбия жагынан чектелүү болгондуктан биздин саясатчылар кандай оорлар менен ооруган болсо азыркы кездеги биздин мыска аткаруу бийлиги болобу, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, саясатчылар кандай оорулар менен ооруган болсо мусулмандын баары тең эле ошол оору менен оорушат да. Алар да ошондой көнүп калышты да азыркы кезде түрдүү уюмдарды түзүп, түрдүү жамааттар менен өздөрүнүн кызыкчылыгын коргонгон кезде мамлекеттик кызматкерлер бүт иштердин баарын жең ичинен ачык айкын бүтүрбөй жең ичинен бүтүрүп атканына көнгөн. Булар да ошентип көнүшкөн. Шайлоо убагында жанакынтип добуштарды сатып алуу ошол маселесинин баарын аралашып ошол эмелерди жакшы өздөштүрүп жүрүшөт да. Ошондуктан кандай баягы проблемалар болсо кыргыз коомунда ошол проблемалар менен кыргыз мусулмандары ооруйт да. Оң жагына келген болсок, мен мисалы 2020 жылдары аябай көп баягы илимий изилдөө иштер менен 3-4 илимий иштер изилдөө иштер менен эмелерди элет жерлерин кыдырдым да. Ошол жерлерде ошол облустук борборлордо болобу, биздин Бишкектеги борбор, Бишкекте борбордо болобу, баардык жерде мусулмандар, мусулман жамааттары кандайдыр бир элдин алдында кадыр баркы аброого ээ экен да. Себеби кандайдыр бир ислам эрежелерин кармангандыгынан элге ошол нерсе жетишсиз болуп атат да. Ошол эле убакта кээ бир жерлерде байкасаңыздар эл менен эл бийликтин бир арачалоосуна муктаж да. Кээ бир жерлерде өтө радикалдашкан жамааттар ишмердүүлүгүн өтө активдүү жүргүзгөндүктөн кээ бир эл жерде жергиликтүү эл бийликтен кадимкидей бир арача түшүүнү күтүп калган да. Ушул эмелерди мисалы радикалдуулукту кандайдыр бир жолдор менен чектесе болбойбу, кандайдыр бир нукка, туура нукка салса болбойбу деген күтүүлөр бар да.
Мына өлкөбүздүн баш мыйзамына ылайык диний негизде саясий бирикмелердин түзүлүүсүнө тыюу салынат. Бирок шайлоолорго конкреттүү диндар адамдардын катышуусуна эч кандай чек жок. Быйылкы жылдын мына октябрь айында мерчемделген парламенттик ага чейинки жергиликтүү шайлоолорго кайсы диний жамааттардын өкүлдөрү катышат деген божомолдоруңуз бар?
Кыргыз Республикасына ишмердүүлүк кылган баардык жамааттар эле азыркы кезде активдүү жамааттын баары элечи белгилүү бир деңгээлде райондук болобу, облустук болобу, жогорку парламенттик кеңешке, парламенттик ишке болобу баары тең катышат да. Катышып аралашып келатат да. Буга чейин баягы
ошо кайсы жамааттар?
Таблиги жамаат деп айтабыз го. Алардын мисалы кадимкидей аткаруу бийлигинде өтө баягы жергиликтүү аткаруу бийликте ошолор менен алака түзүп атып аткаруу бийликке келбесе дагы бирок өзүнүн идеологиясын ошолорго сиңирген, киргизе алган. Ошондуктан ошол идеологияны кармаган адамдар бар экен да. Мен таң калганым ошол Ирандагы теологиялык типтеги бир мамлекетти бир айыл өкмөтүнүн башында турган адам ошону колдогонун көрүп мен таң калдым да. Ошончолук деңгээлде сиңип кеткен экен да. Андан сырткары ошол эле мисалы ихвандар деп айтабыз. Саясий
мусулман
агайындар, мусулман агайындар деп айтылат, ихвандар деп айтылат. Алар баягы мусулман дүйнөсүнүн эң күчтүү, эң баягы тажрыйбалуу саясий тобу да. Буларчы булардын аракети Кыргызстанда дагы өтө белгилүү, көрүнүктүү. Булар ошол диний кандайдыр бир имараттарды, мечит, медреселерди салса дагы ага көп көңүл бурбайт да. Аларды башка жамааттын өкүлдөрүнө тапшырып кетет. Бирок эң негизги иштеген эмеси тармагы ошол коомдук жана саясий тармактар да. Көп баягы жакшылыктарды, көп нерселерди кылып аткандарын көрөбүз. Бирок ошонун баары тең белгилүү бир деңгээлде шайлоо учурунда эме ресурс катары колдонулат да.
Сиз айткан ушул жамааттардын бийликке умтулуусунун эң негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз?
буга чейин 30 жылга жакынкы бийлик жүргүзүп келатабыз, кандайдыр бир уланып келатат. Мындай 30 жылдык бир тажрыйба бар да, саясатчылар бар. Ошол эле мисалы саясатчылар кайталанып келатат, бирок ийгиликке жете албагандыктан, элдин алдында кандайдыр бир абройлору аябай төмөн түшүп кеткендиктен, белгилүү бир деңгээлде аябай төмөн түшүп кеткендиктен ошол эле айылдык болобу, райондук деңгээл болобу, облустук, республикалык деңгээлде алардын ордун мындай вакуумду, мындай бийликтин, таасирдүүлүктүн, абройлуулуктун вакуумун ошол диний жамааттар толтура башташты да. Толтурганда дагы акыркы шайлоодон кийин кардиналдуу кандайдыр бир өзгөрүү бар да жамааттардын эмесинде.
Келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин коногубуз Сарасеп аналитикалык порталынын башкы редактору, эксперт Эсен Өмүракунов болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым.
Биз дал ушул Биз жана Дин түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, макалалар Азаттыкта толук версиясы менен сайтта бар экенин эсиңиздерге сала кетебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Шегеторук биздин макалаларды, жаңылыктарды социалдык тармактардан, Facebooktan жана Twitterден дагы окуп турсаңыздар болот. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.